Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matulu wange kaki akiwa na kupesa munu kisika mepe sambote na bampanyi na betu nyonso mepe na nzila ndinga ngemba betu kwa ntete bayinto antsangu. Kitezo ya batu makumi zoli kufuwa kasamu tintoto pomuka kakuna na buluwa na kati ya grupu mabu wabo na teritwari ya Masisi. Luyalu sadisa mabuta mefidisa melomba kinzonzi pona makana kizunga ya ya Nord Kivu. Ata taksi moto mo si vezi eti saka nkangu na site Mwanda Kintete ba na titukutuku mete limina Lukano ya Dilongi ya Lukingolo nde kubanda na ntangu kumi na ivu wa Yampipa tukutuku zieta vena kitini ina ya Kongo Central. Makesa iti ya Sud Sudan ba mekuma na mbanza Goma bao batu atuka metinda EAC bonso kile nguizani kuna na ST ya Kongo na bisika mebika mbeni M23 na kizunga ya Nord Kivu tendu na ntangu na mwaki Lukola. Na kizunga Sud Kivu bibembe sambanu me Monika pe batu makumi nana me uluka na kisumbula diaka ya Masa Salamaka na Mpipa Lumbu Zole samu na kukuma Lumbu tatu ya Ngonde ya Iya na kati ya Dizanga Kivu na teritwari ya Ijuin tangu bwatu mosi katukaka na grupu mamu gote vandaka kuenda na Goma na Minzieti Kitezo angama mosi na makumi tanu tika mosi na bifulusu na bao dindaka. Bamvumbi me Monika Kele baketo tatu na bana shoti tatu baketete na kusosa sosa metu wa mundele ndombe ya teritwari ya Ijwi tata Mamboleo Mustafa. Kuna na kizunga Nord Kivu balenda kwa kabatu makumi zoli kufuaka kilumba alumingu tangu ntoto kubwaka kuna na buluwa kena grupu maya abuabo na kata teritwari ya Masisi metuwa kinzonja kizunga puna makana Masisi yandi nde matonsa hii lenda soba samuti kusosa sosa kele tete yani melomba luyalu ya Kongo sadisa mabuta mefidisa mpangi na bao bazika bao na mutindo wa kufuwa na Denise Lukeso tangu nangina ino ya nanapli Rich Mambo.
Kifonza hii salamaka kilumbu ya Lumingu na wola ya kumi na mosi ya mwini. Tangu kangu ya dibwala ya bulwa, vonaka sukula bilele pe kuteka maza na nkoko ya kabori. Kubulumuka ya ntoto kuzaka finika bantu, mingi mingi bana ya fioti. Bantu makumi zole na mosi kuzaka baka lufwa, na kati ya bau, bakento ya bimvu mutatu pe bana ya fioti. Baku kuzaka bimisa bantutu ya bantu yai na nzila ya kutelema ya bivuandi ya kitini yai. Kusosa sosa kina kutatamana kilumbu ya ntete yai, samu na kubimisa bantutu ya nkaka. Na kutalaka nomba ya bantu mekufwa, ntumo ya kizunga ya Masisi Alexi Baunga kena kulomba na luyalu ya insi pesa lusadusu ya nswalu samu na luziku ya bantu mekufwa pe samu na mabuta ina mekubwila mpasi yai. Nkangu utatamana kukuna bainti samu na kukandika mbazi kivonza ya mutindu yai. Mpamba vena kulandilaka yandi kubulumuka ya ntoto mpeba ya erosion mekuma kusalama mingi na Masisi mpeke na kunata bivonza mingi. Beno zaba eti ntoto ya telitwali ya Masisi kele ina ke kumaka potopoto ya ulenda na pete nyonso kubulumuka na mupepe ya mpamba tona mfula ya ngolo. Ya undeke tuwa kisaka ba erosion pe kubulumuka ya ntoto ina kena kubuta bivonza mingi.
Kaka na ina metala bigonsa samu na kubwa ya ntoto beto bika kizunga Nord Kivu beto mekuenda na ina ya Sankuru kuna baketo sambanu kufuwa kape iya ya nkaka lualaka kilumba alumingu na kartye telekome kena komini ya Kabondo na Lusambo tangu ntoto kubwa kamfuma mbanza mesitikisa bake zika batu yae na biziami ya Lusambo meso nika estenda la fina mami bangula na ngena na plirish mambu.
Na kulandilaka ntwadisi mbanzi ya Lusambo mbuta lui manga bantume kubwila kivonza yai bafu andaka kilumbu ya Lumingu na dibulu ya ntama ya matadi ya ntalu bafu andaka sosa matadi ya kusadila ba gravier tekisa sika ya OVD kena kubongisa bantila na mbanza. Ntwadisi ya imeza bisa iti yandi kuzaka pesa luzaishu na ba media na bangonda meluta samu na kukandika kukota ya bantu na kifulu ina samu na kutanina bau na ntwala ya kubulumuka ya ntoto. Kilumbu ya Lumingu ba kento mingi kuendaka na kifulu ina samu na kubimisa matadi ya ntalu na mabulu. Na manima ya kutimuna, mosi ya dibulu kuizaka bulumuka pe kuizaka finika bakento kiteso kumi. Sambanu kuizaka kufwa na kati ya dibulu, mpe ba kuizaka vukisa iya, ba unyoso kele na lupitalu ya nene ya Lusambo. Mbuta lui manga meza bisa eti, yandi mosi kena kubaka kiyeko ya kuzika bakento ina mekufwa, mpe kena kunata lusadusu ya mavimpi na baina ya kele na lupitalu. Kansi yandi kena kulomba lusadusu ya mbongo sika ya luyalu ya insi pe ina ya kizunga, samu na kusadisa mabuta ya baina mekufwa, pe samu na lusadusu ya bambevo ina ya kele na lupitalu ya nene ya Lusambo.
Jambo nkatu taxi moto na site ya Mwanda Kilumba Tete kuna na Kongo Central Kidimbo ya kusongisa nganzi ya bana titukutu kuna Ntwala ya Lukanu Bakaka Lilongi ya Lukengolo na Kizunga na Lumbu kumi na Tsambwadi ya Ngonde ya Zole. Nde taxi moto ata mosi vele nda diaka zungana na Manima Antangu Tsambwadi ya Mpipa Kibila Bisumbula mingi kesa la maka na Ola ina kuna na site Kotiere. Nkangu mekuma kutambula na Makulu ti na kisika wake na kuenda na Napurish Mambo.
Bitukutuku ina nkangu ya Mwanda kezo naka mingi kubaka samu na kuzieta keleze kubanda nsuka. Nkangu kena kutambula na Makulu samu na kukwenda na pasi nyosho na bifuru na bawu ya Kisalu. Bamama kete kisaka na zando ya Mwanda ina keka tukaka na mabuala ya Ntama lokola Siamfumu menunga ve kukuma na zando. Na ndambu na bawu binati bitukutuku mefukana na Bakarefuri ya Mwanda samu na kukandika bamini nga na bawu ya Kusala. Bawu meza bisa yeti Lukanu kimfuka ya Tolia Lukengelo Bakaka ya kupekisa kutambula ya bitukutuku na Zulu ya Wola ya kumi na Ntambwadia kena kusadisa bawu ve ya kubaka versema na Kilumbu. Pa kena kulomba na bantuadisi ya kupusa na Manima atati na Wola ya Ivo ya Mpimpa ntangu ya kutambula ya bitukutuku. Na kulandilaka Edward Baza ntuadisi ya kimfuka ya binati bitukutuku ya Mwanda atana mutindu ntuadisi ya Kizunga meka ndika bitukutuku kutambula na Pimpa Lukengelo kele kaka vena Mwanda. Bimpumbulu kena kutatamana kukotila nkangu na Bainzu. Ntuadisi ya teritwali ya Mwanda ina betu kuzaka bokila meza bisa yeti kukatusa to kusoba Lukanu yai kele na kiyeko ya ntuadisi ya Kizunga samu yandi nde bakaka yao. Mama Amina panda mebwela yeti kubanda Lukanu yai bakamaka Lukengelo mefutuka na Mwanda.
Na Kizunga la chopo betume kuande bazi bulaka abisalu ya kutomisa ba teritwari nkama mwesi wa kumi iya na tanu kubanda na Ntsuka Sabala Meluta vana na Isangi bwala kimfumo ya teritwari yai ba kilometre kama mwesi wa kumi zole na tanu na kukuma na Kisangani na Ndimba ya Nzadi. Yandi mwesi gilandi ya ntuadisi ya Kizunga tata pole le ndongolia kuendaka zibula Nkinzi saunge ya Jacques Mukonkole na ino na nge Jango Mama Koko.
Nkinzi yai ya salimineka na Enabele na Ntwala bambuta mingi ya mabunda Nzambi pe ya Batsoda na ya Nkaka Nkaka. Bayai kesala kintwadi na Luyalu na bayai kesala bisalu ya maboko. Liluwako samuna kilandi ya mbuta Kizunga pole lendo ngolia kulomba kangu ya ndambo ina zitisa bisadulu yai samuna kutomisa dibwala na bau mingi mingi Isangi. Na kutemisa benu ntimati bisalu yai bakuzawa kubika yao na Kilumbu ya Makumi iya na Zole ya Ngonda ya Zole na Kinshasa tika baku zaka tula bisalu ya Pedel 145 territoire kuzaka Lunga Safrikas Mbuta Gi Verlen Chumanga mkubiki ya bisalu na Kizunga ya Pedel 145 na Chopo ni kuzaza bisa mbote mbote na Bantuti pake banila bainjo ya Leta na Manima Santre ya Mavimpi bainjo Ankanda ya Bana pe ya Nkaka Kela Ndaka.
Kuna na Kizunga Tanganyika Minzonza ya Ndilume kwa misa ba mfumu wa teritware ya Kalemina baina ya Nyunzu katuka vana baba kusaka Koltan na Bwala Sango Mtosha meba kama na ndilu ba teritware Nyunzu Zole yai na Basabala Meluta Mbuta Luyalu na Lukengolo ya Bwala kuna za bisa katika Radio Kapinde Kimvuka Mosi kekwenda zenga bandilu ya Cheleka na kati ya ba teritware Nyunzu Zole yai tata jedone kasaka na Nzila Nsinga na Pole Munanga.
Sasa ya nzete mbote chalaka na Sango Mutosha ya uina mbote kuzoka baka ngindo kutinda kimvuka katina yao kevwanda bambuta ya ba teritwari ina pe baina kusapo na ma na Bizunga na ba teritwari kasi bavwanda ya Nyunjuve pe ya Kalemve bambuta ya ba teritwari ina kena kufingila ina bayi kuzabimisa na Manima ya kulandila Kolta ina mebimakuna ya kele ya teritwari nini Nyunju to Kalemi baki kulandila mikanda na ina bakuzaka nata samu na kuzaba nini ndambu memba kama litali ya ntalu ina ya Koltan ya vwanda Fumu Kisengo pe Fumu Ngonda bake na kufingila kaka ina Kebima na Tsuka.
Na Kizunga Nord Kivu ndambu ya makesa ya inti ya Sud Sudan bandaka kuiza na mbanza Goma kubanda Kilumba Lumingu ti Kitete bame kuiza Bwedila makesa ya EAS Ngolo na kutuba ya Ntumini ya makesa ya Espla makesa ya Ikele ya Tsuka metinda EAS na ST ya Kongo bonso kele nguizani ya Ndinga bimisaka wa mfumu ya Ngolo ya kutanina na ba mfumu wa Balu Yalu kena EAS mbeni M23 bikaka bwala bambu kubanda Kilumba Lumingu mutindu mosi pevana na kitini ya Kishishe kena kitinu ya Bwito kisika wako fuaka kitezo ya batonka mamosi na ngonde ya kumi na mosi ya mvula mafunda zole makumi zole na zole bimbanya nkaka kena kubokuta kanambeni M23 teleka mendi makukatuka mvimba mvimba kisika bame kumaka kuzingila kilandi antwadisi ya kizunga Ituri alonga boni Benjamin mekumabubu ya imfuma bampulusi ya buwala kongwani mevingine na komisari general Amuli Baigwa memanisa kilukola kisalu bonso kele lukano ya mfuma kongoza banaka kilumba sabala na mpipa matona ngen kundi landaka nsangu kubikaka Richard Junior Kamunga na ndwenga wasini ya Dedone Nyangasa Mimi Kindu na Bili Landri Betu sangu ya ikele mpi na site internet ya Radio Okapi.